Азатлык радиосының күптәнге тыңлаучыларына тавышы белән яхшы таныш булган Гариф Султан бүген Германияның Мюнхен шәһәрендә җирләнде. Совет тоталитаризмы чорында татар башкорт халкын бар дөньяга танытып торган, Азатлык радиосының татар башкорт тапшыруларын оештыруда катнашкан, узак еллар шунда хезмәт иткән, милләт өчен зур эшләр башкарган Гариф Султан 14 ноябрь көнне 88 яшендә Мюнхендә вафат булган. Жымға күнні 18 ноябрьді ол Мюнхеннің Нордфридхоф зиратында жер қойынына тапшырылды. Азатлық радиосында Гариф Султан білен көп еллар бірге әшіләген. 1989-2006 елларда Татар Башқырт редакциясын жетекілеген Фәрит Иділлі Гариф Абый турында бұларына сөйләді.
Мен әлбәтті Гариф әфенді Султан білен 1969 елда радиоға келгеч кіне таныштым. Кулымда бәрне документлар юк, ләкин алар 50-нче елларның башларында Татар Башкорт редакциясына эштерүшендә элек баш мөхәррир, баш редактор Немәти белән бергә өлеш керттеләр. Аннан соңга радио ишканнан соң, дөресәге Татар Башкорт редакциясы ишканнан соң, сәбәпләрен әйтә алмыйм. Ариф әфәнде Америкага китте, һәм анда Азатлык радиосында бір неше ел ішілерді, аннасыңы яңадан Мюнхенге қайтты. Ол вақытта біздің дұрысырағы редакцияның баш мұхарриры Немәти әфенді еді. Немәти әфенді пенсияға шыққаннан соң аның орнын Султан алды. Әм ол 89-ші ел қача Татар Башқұрт редакциясының баш мұхарриры болып ішілерді. Әм Немәти әбзі пенсияға шыққаннан соң мен Султанның орынбасары болдым. Ариф Султанның Татар Башқұрт мәселесін дүнияға таныттыруға әлбәтте үлеше зур болды. Халықара конференцияларда чыгыштар ясады, һәм Татар Башқұрт проблемасы аның хукукларының чикләнгән булуын шулча конференцияләрдә җентекләп, дәлилле итеп аңлатырга тырышты, һәм минемчә бу мәсьәләгә зур өлеш кертте.
Азатлык радиосы Татар Башкорт редакциясының элекке мөдире Фәрит Иделле булды.